Prest daukagu dagoeneko gurean Lander Arbelaitz telefonoaren bestaldean. Eguardion, Lander.
Kaixo, eguardion.
Zan bezala, argi astekaria eskutartean duguela, ostegunero egiten dugu errepasoa. Bueno, astekariak dakartzan hiru gai hautatzen ditugu, eta ohikoa den bezala, ba, lehenik eta behin, azalari begira jartzen gara, eta azalean nola ez, ba, Frantzian ematen ari den greba ekarri duzu ez, prentzioen erreformaren inguruko greba.
Bai, hori da. Ikus daiteke emakume bat pailazoen sudurra jarrita eta makil batean daukala goian Macronen burua pak iltzatua. Eta zaleko titularra jarri digu pentsio erreforma, kakotxen artean aberatzen presidentearen aurkako protesten auspo. Eta bertan, ba, Genofa beroko irigoinek egindu reportajea pixka bat azalduz, batetik zer dan pentsio reforma hau, eta bestetik gehiago zentratu da, bera kokatuz Macronen politiketan nola, bueno, zer den erabaki hau, eta berak esaten du sektore publikoa desegiteko beste urrats bat dela. Alegia politika neoliberaletan, ba, bado ala Macron agintean dagoenetikan, horrelako norabide berean beti erabakiak hartuz, eta, ba, bueno, kokatzen du pixka bat ere bai greba egin zutela abenduaren bostean, baina baita, baina sektore ugarik greba mugagabeak abiatu dituztela, bat adibidez greban segitzearen alde bozkatu zutela, ba, trenetako SNCF tren konpainiako langileek, edo Paris inguruko garraia publikoetako langileek, eta bar, ez? Eta, bueno, orokorrean abenduaren bosta pasada herritan idatzi zuen Genofak, egun hartan milioi bat eta erdi lagun lagunek egin zuten bat greba orokorrarekin, kalkulatu dutenez, hori asko da, eta Baionan 10.000 lagun atea ziren kalera, eta bueno, hemen erreportaje honetan pixkat kokatzen du edo azaltzen du zer den onartu nahi dutena, eta bueno, zer esaten duten eragile sozialek, nola justifikatzen duten beraiek, eta bar, eta bueno. Bueno, horrean hori xe.
Kokatu ez, pentsioen erreformaz, mobilizazioak indartzu abiatu ziren, eta jarraitzen handute. Bueno, ba, pentsioen erreforma batetik, azalera eramandako argazkiarekin batera, baina bat, hanbat kontu gehiago dakartza argiak, eta elkarrizketa bati erreparatuko diogu ez, Uztarrozeko alkatea den Jone Alastuileri eginiko elkarrizketa, ez? Neska gaztea.
Bai, hori da. Uztarrozeko alkatea da, eta joaren abuztutik Erronkari Barreko batzordeko lehendakariare bai, bera da lehen emakumea kargu honetan iristen, eta bera, ba, Iruñean sortu eta ziabara ere Uztarrozera joan izan da bizitzera, joan da bizitzera, eta bera da, bere garaian, duela urte asko, Fidela Bernat, bera hartzen da Erronkari Barreko azken euskalduna.
Euskalistuna, bai?
Bai, bera zen Erronkariera hizkuntzako azken iztun, orainari dira berreskuratzen ez, baina bere garaian berarekin moztu zen katea, ez? Eta bertan kontatzen dute, ba, nola bere birramonak kontzientzia osoa zuen berazela azkena, eta nola pozik zegoen eta gazteek galderak egiten zizkiotenean, ba, nola beti saiatzen zen, azaltzen nola esaten zen hori bertan, eta bat, eta bueno. Pixkat elkarrizketan kontatzen du, ba, nola zagatikan joan den arabitzera, nola den alako, ustez, a ber, bilatuko datua, baina ustez urtean zehar 45 pertsona bizi dela herri horretan.
Bai, biztale gutxi bizi dira, baina, bueno, bizitari asko jasotzen duen ingurua da.
Bai, hori da, tartean elkarrizketaren titularra hori xe da, soilik turismoa bultzatzea, menpekotasuna sustatzea da, eta pizkat hitz egiten dute horri buruz ere bai, ba nola gazteentzako bertara joanez gero lana aurkitu daiteke, baina askotan etxe bizitza erostea edo lokatzea dela zaiena, etxe bizitzak badaudelako hutsak, baina askotan direlako baserri handiak, erreformak behar dituztenak, nola diru laguntza oso gutxi bideratzen den, Nafarroa iparraldeko Pirineo aldera poblatzera, eta nola bagazteak, ba, pixkanaka badoa zen bertatik, ez? Baina, bueno, Jonek ematen dio ere, oso ikuspegi positiboa, eta berak azaltzen du, bera bezalako beste hainbat gazte ere joan direla bertara bizitzera, eta bar, beraz, ba, bueno, norbetek nahi badu ezagutu Nafarro iparraldeko herrixka honetako alkateak zer dira, ba, aldizkaria nago.
Bueno, ba, hortxe ez, Pirineoen inguruko, ba, uneroko bizitza hori ez, nazio artera begira jarriko gara, eta egia zan, harritu egin gaitu, ezken, espaika genekien, Mexikon unibertsitatean, nolako protestak egiten ari diren, ba, kigu, Mexiko herrialdea emakumeentzako nolakoa den, ez, izan ere datu hoiek, ba, askotan plazaratu egin dira, ez, 10 emakume hiltzen ditu ustela egunean Mexikon, baina horren arira unibertsitatean izugarrizko protestak abiatu dituzte.
Bai, nik ere egia esan ez nekien ezer, eta ematen du zer pentsatua, izan ere ba, Venezuelan edo hainbat lekutan gertatzen den illa edo zer irizten zaigu, edo estatu batuetan irizten zaigu ona, edabide eta albizte agentzie kontatuta, baina hemen Mexikon gertatzen ari dena, ba, oso potentea da, ez? Eta bertako kasetari Vanessa Navak idatzitako reportajea publikatu dugu Lucas Barandiaran eta Irati Saltzamendiko euskaratuta, eta kontua da, ba, badiru diela Mexikon mugimendu feministak nahikoa dela, esan duela. Egunean, 10 emakumetik gora hiltzen dituzte Mexikon, feminizidioen fenomenoa itzugarria da, eta pizkat da, reportajean egiten du banitza kontaketa bat, ba, nola pizkanaka gai hau junden gordintzen, hasiera batean Mexiko estatu osoa kaosa zela, eta bertan Mexiko hiriburua, ba, bueno, burbuia, segurtasun burbuia bat bezala hartzen zala, eta horren barruan unibertsitatea bera, UNAM, 400.000 ikasle dituen Latinoamerikako unibertsitaterik handiena da, eta oso ezaguna, ba, tartean, ba, polizia ezin delako bertara sartu, eta, bueno, hau, unibertsitatea omentzan espazio seguru bat bezala hartua, ez? Eta kontua da, egoera lertu egin dela, duela bi urte agertu zelako Lesbi Osorio, izeneko neska gazte baten gorpua, telefono kabina batean hilda, ez? Eta 22 urtekoa. Txeksu erasoa eta bortxatua izanaren zantzuekin, ez? Eta orduan, pixkanaka horrek ja lertu zuen egoera, eta pixkanaka joan zan, ba, kasu gehiago ateratzen, gero ezta eraso gehiago, gero ezta kontaketa gehiago, eta bar, eta orduan, kontatzen du erreportajeak nola hiria bera gordindu den, eta nola unibertsitatea bera ere bai, burbuia hori puskatu den,
bai.
Eta azerrea batez ere, aurten, maiatzean, ja lertu zen azerrea, atera, aurkitu zuelako, neska baten salaketa poliziak bortxatu zuela, ez? Lau poliziaren artean bortxatu zutela, agintariek oso azalpen kaskarrak eman zituzten, eta horrek eragin zuen milaka pertsona kalera ateratzea, poliziaren goitzak asaltatzea, hemen reportajean argazkietan ikus daiteke, argazki batean pilo bat gizon polizia beraien egoitza babesten, oso beldurtuta dauden arpegiarekin, tondoan dago pintada bat, violadores les vamos a cortar el pito, ¿eh? Da horlakoak, eta horren, ikusten da, nola mugimendu feminista ja beste fase batera sartu dela, eta hemen erreportajean kontatzen du protestak ja horrela saltzen dela, ez direla baketsuak. Alegia, ja, amar hildako egunean edukita, eta gintariek beste aldera begiratzen dutenean, ez bertan kontatzen dute nola ba emakume batek salatzen badu paiek eta barberari botatzen dioten errua, ez, eta, bueno, askotan entzun izan deguna, baina ja, muturrera eraman da, non eta gainea estatu batuekiko murua eta hor dagoen espazioietan beti zaten da, ez, kapitalismoak bere experimentaziorako probak egiten ditula, ez, eta, bueno, kontua da, azkenean, ja pizka luzatzen hain, ez, Mexikoko unibertsitate honetan planto egitea erabaki dutela, eta 11 fakultade dauzkatela okupatuta, klaseri gabe, eta mugimendu feministak, ba, diek filosofia eta letren fakultate oso okupatuta dauka, batxillergoko ikasleek bat egin dute, eta bar, daramate, behiabetetik gora, greban, eta behien eskaera da, zeren frogatu dute, kontaketak egiten hasi direnetikan, unibertsitatean ematen diren sexu erasoen gehiengoetan, irakasleak sartuta daudela,
tartean,
implikatuta daudela, eh? Eta errektoretzak nola beste aldera begiratzen duen, eta bar, orduan da, plantoa emana daukate, eta ez dute, ez diete klasei berarturko hauek kaleratu arte, ez? Tardun, ba, bueno, nahi izan dugu erreportaje hauek arri, ba, bueno, ez dakigulako noiz eta nola maituko den, eta bueno, pues dicen sitza egun hemen jakiteko moduko
bai, eta batez ere, ba bueno, zaigulako iritzi, ez? Mexikon, ba hori, ez? Unibertsitatea geldirik dagoela, ez? Ba bueno, guztia usalatzeko, ez? Erasotzaileak zentroetatik kanporatu arte ez baitute protestarekin amaituko hori diote, ez? Mugimendu feministak. Bueno, ba interesgarria oso, aipatu dugun bezala hasieran, ba holako albisteak esaizkigulako iristen, ez, beste leku batzuetatik. Horizek dakartzanak argiak aste honetan, hiru aipatu ditugu, baina astekariak kontu gehiago eta historia eta albiste gehiago badakartza, beraz, gonbitea luzatuko diegu entzulei, eskutartean hartu eta irakurri dezaten. Lander, gu datorren astean egingo dugu bat berriro ere zuekin.
Pasando, datorren astean arte beraz.
Bai, agur.
Bueno, agur.
Bilbo iria, hizkuntza, kultura, eta herria.